Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob. Asi cítíte, že je něco trochu jinak, nemám tady nikoho z kolegů ani kolegyni, ale sám tady nejsem. Už teď je tady totiž se mnou můj dnešní host, básník, hudebník a mistr zvuku Nikolaj Ivaskiv. Ahoj.
Ahoj.
Dnes vlastně není úplně jednoznačné, kdo je tady host, protože nejsme u nás ve studiu, ale u Kolie v jeho domácím studiu, takže i tohle je trochu jinak. Nicméně to podstatné je, že opět po čase otvíráme náš nekonečný seriál Renegades o lidech, kteří opustili nebo změnili svoji víru. S Koliou si v této souvislosti budeme povídat o cestě od křesťanství k buddhismu. Na úvod si ale jako obvykle pustíme písničku, hudbu dnes vybíral Kolia, protože bych osobně nedokázal nevyužít možnost ho o tom v rámci rozhovoru požádat. Možná si vzpomenete, že v rámci seriálu Renegades rádi pouštíme různé cover verze Losing My Religion od R.E.M., ale dneska uděláme výjimku. Co si teď na úvod zahrajeme a proč si to vybral?
No já když jsem přemýšlel o té hudbě a dobře, díky za ten prostor, že jsi mi dal tu volnou ruku si vybrat, protože jak víš, jako hudbu miluju, tak když jsem přemýšlel, čím začít, tak mě nenapadlo nic příhodnějšího než skladba Renegade, nebo respektive titulní skladba z seriálu Renegade, Odpadlík, který byl vlastně o takovým lovci lidí Lorenzu Lamasovi, který se spřáhnul s takovým indiánem Bobby Sixkillerem a jsou jaksi pronásledovaný policií a zároveň páchají dobro. Prostě jsou na straně utlačovaných a tak. A tak mi to přišlo takový příhodný a zároveň proto, že si sám nábožensky připadám jako odpadlík v jakýkoliv životní situaci, takže tak proto.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dnes s Janem Škrobem nám dohrála titulní skladba ze seriálu Odpadlík, neboli Renegade, a se mnou je tady Nikolaj Ivaskiv, se kterým si v rámci volného seriálu Renegades o lidech, kteří opustili nebo změnili svoji víru, chci popovídat o jeho cestě od křesťanství k buddhismu. Pojďme možná začít na začátku té cesty. Co ty a křesťanství? Vyrůstal jsi v něm nebo ses k němu dostal až později?
Vlastně obojí. Co se týče té fáze mýho života, která nebyla tolik jaksi volní, nebyla tolik mým rozhodnutím, tak já jsem se narodil v Moldávii a záhy po narození jsem byl pokřtěn v místní pravoslavné církvi, v pravoslavné církvi v Kišiněvě. Takže potud v křesťanství nebo v křesťanském prostředí vyrůstám, i když v naší rodině, v té východní, to bylo takový půl na půl, že vlastně část rodiny byla věřící, byly pravoslavní a část rodiny nikoliv. No a potom, když mi bylo 5, tak máma se rozhodla, že se mnou odstěhuje do České republiky a odstěhovali jsme se tehdy do Prostějova a co tak vlastně vzpomínám, nebo i tak nějak vím od mámy, tak ona po tom přistěhování nikdy už vlastně ten vztah k pravoslaví nenavázala, nebo respektive vztah k pravoslaví v České republice, protože jí to nějak z různých důvodů nebylo blízké. A můj otčím, Čech, tak vlastně sám byl spíš sekulárního ražení, tudíž vlastně značná část mého dětství byla v takovém, jak to říct, v takovém neurčitu náboženským. Potom, když jsem se hlásil na gymnázium, tak jsem šel na katolický gymnázium v Prostějově. To jsem se tedy už dostal do nějakého explicitně náboženského prostředí, ale vlastně nějak jsem k němu nepřilnul v tom slova smyslu, že bych se stal praktikujícím křesťanem nebo v tomhle kontextu praktikujícím katolíkem. A až do puberty vlastně mi vydržela, jak to říct, vydržel takový pubertální vzdor vůči křesťanství, že vlastně tehda jsme si s některými přáteli ve třídě malovali to křesťanství tak, jako, jak to říct, no, pubescentně, černě, vzdorně. Nechtěli jsme s ním mít nic moc společného. Zlom pro mě nastal v okamžiku, kdy jsem se asi ve 14 letech seznámil s novou spolužačkou, která tehdy přišla k nám na gympl, a to byla holka, která byla dcerou evangelického faráře, pocházela tedy z evangelické rodiny. A my jsme si byli hodně blízcí v té době a díky ní jsem vlastně přičuchnul k evangelickému prostředí. No a jak jsme se spolu vlastně hodně bavili, často docházelo i na nějaký témata spojený s křesťanstvím a s vírou a vůbec s duchovnem, tak mi začalo být jasný, že ty témata mi nejsou cizí. Rozhodně jsem k ním neměl nějak apatický postoj. A tak jsem začal vlastně pomaličku objevovat křesťanský svět z té protestantské strany, v té podobě Českobratrské církve evangelické.
Jak se tvůj vztah ke křesťanství postupně vyvíjel? Našel jsi svoje místo v tom protestantském prostředí?
To místo jsem si tam našel a bylo a je pro mě pořád krásné. Řekl bych, že mi to v určité fázi život zachránilo, že mi to poskytlo velký přístřeší a ta komunita pro mě hodně znamenala. A to tolik, že vlastně jsem se rozhodl po několika letech v tom prostředí, že půjdu studovat teologii. Takže ten můj zájem o křesťanství a o spiritualitu přerostl v to být v tom jaksi odborníkem, nebo jak to říct, mít k tomu přístup profundovanější, hlubší. No a takto jsem tedy po střední škole, když jsem odmaturoval, tak moje cesty směřovaly do Prahy na Evangelickou teologickou fakultu, kterou jsem několik let studoval a nedostudoval teda. A tam se můj vztah ke křesťanství a vůbec k duchovnu rozvíjel dál. On přeci jenom ten pohyb z toho, nebo spíš pohyb do toho akademického prostředí, který vlastně člověku dává nějakou reflexi toho, co v křesťanství nebo vůbec v kontextu různých náboženství žije, tak to akademické prostředí takhle zafokusilo na tyhle věci. A ten můj vztah k tomu se začal ještě dál vyvíjet s tím, že takovým vrcholem ještě za těch fakultních let vlastně pro mě byla teoložka Dorothee Zelle, což byla německá protestantská teoložka, která zemřela roku 2003, tuším. A ta mě uchvátila mnoha různými věcmi, ale především mě hodně za srdce vzalo její opus magnum Mystika a vzdor. Mystika a vzdor se stalo takovou, jak to říct, no mojí asi zkrátka nejoblíbenější knihou o spiritualitě jako takové. Kdy jsem se pak i rozhodl, že o Dorothee Zelle a některých jejich akcentech teologických budu psát bakalářskou práci. Takže jsem se jal tohle vlastně zpracovávat. A na té Dorothee Zelle mě uchvátilo to, že hodně pozornosti věnuje náboženské zkušenosti. Že říká, že se dopouštíme chyby, když náboženskou zkušenost banalizujeme. Respektive můžeme to pojat i víc ze široka, když se obecně dopouštíme banalizace našich zkušeností. A ta cesta k tomu nebanalizovat tu zkušenost u ní vedla k tomu studovat různé proudy mystiky, jakéhosi hlubinného duchovního prožívání, které můžeme studovat v různých tradicích, v různých kontextech. A ona vlastně v té knize Mystika a vzdor přichází s takovou mapou náboženské zkušenosti, jak může vypadat na různých polích, jak může vypadat v kontextu různých křesťanských tradic, ale i tradic úplně jiných, jak může vypadat na poli judaismu, jak může vypadat na poli islámu a jak konec konců může vypadat i ve sféře náboženství, která nejsou abrahamovská, tudíž třeba v buddhismu nebo v hinduismu, a těch příkladů ona uvádí opravdu nesčetně. Zároveň mi na ní byl vždycky hrozně sympatický její takový aktivistický, angažovaný přesah, že ona hlubinnou náboženskou zkušenost vždycky pojila s angažováním, se s aktivním angažováním se ve světě. Jo? Že vlastně pro ní, jaksi, co si opravdově hluboce prožívat, znamenalo zároveň se starat a být zaangažovaný ve světě.
Takhle jako to mluvíš, tak to skoro zní, nebo napadá mě u toho, jestli paradoxně teda křesťanská teoložka Dorothee Zeletě nepřivedla na cestu ven z křesťanství. Nebo tam došlo k nějakému jinému dramatickému zlomu, nebo tam byl nějaký postupnější proces, kdy jsi uvědomoval, že to není něco, s čím se plně identifikuješ, za čím stojíš.
Já si nemyslím, že by ten pohyb, do kterého mě Dorothee Zele pošťouchla, nebo kterým jsem se spíš tak jako nechal pošťouchnout jejím dílem, tak že by se o tom dalo mluvit jako o nějakém pohybu z... Nemám pocit, že ona by mě odvedla od křesťanství, ale spíš mám naopak, že mě uvedla do širší perspektivy světa a dovedla k takovému vlastně přiznání osobnímu, že nejsem lhostejný k náboženskému prožívání, které není nutně formulované jenom nebo utvářené jenom nějakou konkrétní tradicí. Protože se přiznám, že vždycky, když jsem právě třeba Mystiku a vzdor četl, tak jsem se nemohl ubránit dojmu, že výroky, já nevím, Mansura al-Haláže například, nebo Martina Bubra, nebo mistra Eckharta, že pro mě všechny vypovídají velmi mnoho, byť každý ze zmíněných a těch zmíněných, nebo těch lidí, který ona vlastně cituje v tom díle, je fakt mnoho, tak všechny pro mě něco vypovídají, i když jsou to lidi z různých náboženských tradic. A vlastně spíš to pro mě, jestli pro mě něco představuje z tohohle jako cestu z, tak cestu z nějakého monotónního vidění světa. Že mám pocit, že ji vděčím za takový velký impuls barev v mém životě. No.
A existuje něco, co bys pojmenoval jako nějaký moment nebo proces rozchodu s křesťanstvím, nebo máš pocit, že jsi nic takového vlastně neprožil?
Tak moment rozchodu, já taky vlastně nevím, jestli bych o sobě řekl, že jsem se s křesťanstvím nějak rozešel. Já vlastně moc na rozchody v tomhle slova smyslu nevěřím. Určitě musím říct, že samotný studium teologie mi vneslo spoustu kritického náhledu vůči křesťanství. A to nejenom vůči protestantské tradici, ale vůči křesťanství v celku, jak jsem ho měl možnost detailněji zkoumat. Ono konec konců na fakultě se tohle i vždycky říkalo, že když že tam člověk přijde s nějakými představami a v průběhu toho studia projde takovým kafemlínkem, kdy po těch 5 až x letech vychází vlastně úplně proměněný do něčeho, co nečekal. Spoustě lidí, co si pamatuju i osobně, tak to život opravdu proměnilo tak, že třeba od křesťanství nějakým způsobem poodstoupili. Spousta lidí, kteří naopak vstupovali na fakultní půdu ze sekulárního prostředí, tak se naopak třeba právě v tom křesťanském milie nějakým způsobem našli. Samotný tenhle proces, jak jsem řekl, toho kafemlínku určitýho, tak vnesl spoustu odstupu a nějakého kritického náhledu a taky mě to, když to řeknu jednoduše, tak mě to taky semlelo. A myslím to teď vlastně v dobrým slova smyslu. Tam jsem si vlastně začal uvědomovat sám sebe víc a poznávat sám sebe jako takového, jak to říct, v takové podobě, kdy, když bych tvrdil, že jsem příslušníkem pouze jedné konkrétní tradice a nesu jenom jakési formální znaky té tradice, tak vím vůči sobě samému, že nejsem dostatečně upřímný, že vlastně toho chci a nějak spontánně v mé hlavě, v mém srdci prostě pojímám víc.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave, u mikrofonu je stále Jan Škrob a slyšeli jsme Joan Osborne a písničku What If God Was One of Us, kterou vybral můj dnešní host Nikolaj Ivasky v Kolio. Proč právě tuhle písničku?
Hele, tak úplně jednoduše řečeno, jí mám rád. Vlastně vždycky pro mě nesla takovou zajímavou otázku toho, jak si interpretovat to božství v nás, respektive, že často se v křesťanství setkáváme s tím, že člověk je Bohu jaksi vzdálen, právě třeba přes hřích a tyhle věci. A zároveň kolem postavy Ježíše Krista tak nějak krouží to téma jeho, že, božího synovství. Takže ta otázka, co když Bůh byl jedním z nás vlastně, která je v tom názvu, tak by šla jak tím směrem Ježíšovým, že by jsme to mohli vnímat jako písničku o něm, a zároveň mi přijde provokativní pro nás jako položit si otázku, co když byl nebo stále je jedním z nás i v tom slova smyslu, i v těch našich podmínkách, v kterých vlastně jako lidi žijeme. Tak proto. To je to pro mě taková hezká provokativní věc, kterou si mám sám asi tendenci vykládat trošku takovým renegade způsobem.
Jakým způsobem ti do života vstoupil potom konkrétně buddhismus?
Takovým rafinovaným, protože asi 5 let dozadu jsem se trápil nad tím, že mám velký problémy se soustředěním a říkal jsem si, sakra, co s tím udělat, jak se soustředit víc, že jo, tak člověk se musí učit na všechny ty různé zkoušky a psát různý práce a tak dál. A pak mi přítel poradil, abych si přečetl knihu Jacka Kornfielda. Jmenovalo se to Hledání cesty moudrosti. A Jack Kornfield je významný buddhistický učitel meditace, západní učitel meditace, který byl původně tuším žid a konvertoval k buddhismu, jestli se to takhle dá říct. A je to vlastně teravádový mnich, je to prostě buddhista specifického rázu, specifického druhu, a ten druh je teravádový buddhismus. Takhle jsem začal objevovat meditaci, protože ten impuls byl, že to, co mi může vlastně pomoct s tím soustředěním, tak je meditace. A já se tehdy rozhodl, protože jsem tak jako nějak věděl o tom, jak jsem línej, jak neudržím pozornost, jak musím být takový jako opatrný, co se týče dávání si nějakých obrovských cílů a tak dál. Tak jsem k tomu přistoupil, že jsem se rozhodl meditovat pouze malé množství času denně. A začínal jsem s 5 minutami denně, což je fakt vlastně malé množství času. Nicméně nějaké, jo. A takhle jsem meditoval a přitom, co si ještě pamatuju v té době, tak jsem tvrdil, že mi tohle dělá hrozně dobře. Mě to opravdu začalo zlepšovat pozornost a spoustu jiných věcí v životě, ale ještě si pamatuju, kdy jsem měl vůči východním náboženstvím jako takovým velký předsudek, Když jsem si říkal, tyjo, to je naprosto neprostupný pro západního člověka, to je úplně jiný svět a já na to kašlu a mě tohle vůbec nezajímá a já prostě si chci meditovat a chci u toho číst autory evropské tradice a nebo v těch se přeci jako cítím doma a tak dál a tak dál. Takhle to ale přitom začalo, že vlastně to semínko mé další praxe, která jaksi nese buddhistické rysy, nebo jak to říct, jako by, asi by se o mě dalo mluvit prostě jako o buddhistovi, i když vlastně já moc na tyhle nějaké definitivní označení nebo pojmenování moc nehraju, tak tam to takhle začalo v té době. Takže přes meditaci a přes touhu být soustředěnější člověk.
Jak se zlomila ta tvoje nedůvěra? Mluvil jsi o předsudku vůči východním náboženstvím. Byl to pozvolný proces, že jako čím víc jsi meditoval a třeba jsi o té meditaci četl, tak tím se obrušoval ten předsudek nebo do toho vstoupilo ještě něco dalšího?
Ten předsudek jsem ještě poměrně dlouhou dobu držel. Já si myslím, že to trvalo třeba ještě rok, dva, kdy mě opravdu hlavně zajímala ta meditace a to, že vůbec mám jako radost z toho, že mám nějakou disciplínu v tom, že dělám něco pravidelně, když právě v té době jsem třeba zrovna v meditaci měl jako velký výpadky, že jsem třeba, nevím, měsíc nebo dva nemeditoval a různě, no zkrátka nebyl jsem v tom úplně jaksi nejvíc ukázněný, jak by šlo, což si teda jako nějak nevyčítám, jenom tak reflektuju zpětně. A potom přišel zlomový moment, kdy mi kamarád doporučil knihu od Lámy Tupten Ješeho, což byl významný učitel tibetského buddhismu, nebo tantrického buddhismu, by se řeklo trošku jednoduše a přeneseně, kdy mi doporučil knihu Úvod do tantry. No a pamatuju si, že my jsme tehdy s Magdou a Sadamem byli v Paříži a četli jsme tu knihu a byli jsme tím hrozně hluboce dotčeni, jako hrozně se nám to líbilo. A tehdy jsem tak opatrně začal nahmatávat to, co se vlastně za tím pojmem buddhismus a hlavně tantra vlastně skrývá. A začal jsem trošku přemáhat ty lidový předporozumění, který jsem taky měl, že tantra je hlavně vlastně o něčem strašně sexuálním, že vlastně, že pro tantru sexualita a vůbec tyhle věci jsou středobodem. Tak to bylo jedno z takových předporozumění, který jsem vlastně začal překonávat. Začal jsem víc rozumět tomu, že mnohem větší důležitost v tom celém hraje soucit, a začal jsem víc zkoumat to, co se soucitem vlastně myslí v tom buddhistickém kontextu. A tak, takže to byl takový milník, z kterého potom už vlastně, na který se začaly nabalovat další a další otázky a další hledání a další zájem a taky samozřejmě se mnohovrstevně rozrostla knihovna.
Zmiňoval jsi tantru, tak já možná jenom nabídnu posluchačům a posluchačkám možnost pustit si díl, který jsme natáčeli nedávno, právě o tantře s Williamem Poltykovičem. Buddhismus je hodně široká tradice, ty jsi zmiňoval už nějaký proudy, ten tantrický je jeden z nich. Můžeš říct, jestli se hlásíš k nějaký konkrétní větvi nebo proudu nebo proudům právě k tomu tantrickému buddhismu, nebo je to složitější?
Je to složitější v tom, že jako buddhista v Praze, nebo žijící v Praze, vlastně žiju pořád dost vlastně takovým, jak to říct, dost individuálně, protože neměl jsem zatím v životě tolik příležitosti a času zúčastnit se nějakých organizovaných setkání buddhistických. To znamená vlastně to, že zde nepřináležím nějaké konkrétní skupině, nebo není zde prostor, který bych nějak jako pravidelně navštěvoval v tomhle slova smyslu. Nicméně ideově je mi hodně blízký ten tantrický buddhismus Vajrayana, kdy mě velmi oslovuje hnutí Rime, což je nesetářské hnutí, které usiluje o to, aby mezi různými školami tibetského buddhismu nebyly jaksi konflikty, nebo aby se nebrali učení té či té školy nějakým způsobem výlučně. Já jenom zmíním na okraj, že tibetský buddhismus má, dejme tomu, 4 hlavní školy a to hnutí Rime chce jaksi říct, že ty jednotlivé školy má každá svoji hodnotu a zhodnou se na určitých principech společně. Mají také mezi sebou jakousi diverzitu, každá svá specifická učení a rozdílnosti. Nicméně, že v posledu je důležité v tomhle jaksi nebýt zatvrzele sektářský nebo jaksi přívržencem jenom jedné té či jiné linie. Abych se vrátil víc k té otázce, tak jsem hodně zakotvil v tom tibetském buddhismu a v té tantře, jaksi nesektářské, a zároveň je mi velmi blízký zen. Zen je rovněž odvětví buddhismu, který mě neuvěřitelně fascinuje a ke kterému jsem velmi přitahovaný a hrozně rád čtu zenovou literaturu a myslím si, že zen se mi hodně promítá do života taky a i třeba do mýho básnického díla. Takže tak. A jsem rád, že buddhismus člověku poskytuje prostor pro to mít tolik okruhů zájmu nebo být takhle inspirován tolika školami a nestavět to jako problém. K čemuž bych chtěl dodat, že vlastně ne, že bych se cítil třeba vyloženě jaksi přitahován ještě k jiným třeba nějakým abrahamovským náboženstvím, jako třeba k islámu nebo tak. Nicméně nemůžu opomenout fakt, že i na těch jiných tradicích nacházím toho spoustu hrozně hezkého, proživotního a výživného. A jsem vlastně strašně rád, že můžu žít život, který prostě je bohatý na tuhle diverzitu a že to vlastně není problém.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave, kterým vás dnes provází Jan Škrob, právě dohráli Beastie Boys a skladba Shambhala. Písničky dneska vybírá můj host Nikolaj Ivaskiv, se kterým si povídám o buddhismu a křesťanství, respektive o duchovní cestě od křesťanství k buddhismu. A zeptám se, Kolio, proč Beastie Boys a tahle písnička?
Tady je to víc jako intuitivní, víc pocitový. Shambhala, tak se jmenuje ta píseň, nebo track, tak označuje jakousi posvátnou zemi, kde lidé jsou osvícení a nějakým způsobem žijou spolu v harmonii, když to řeknu takhle jednoduše. A je zatím taková vize, která je mi jaksi blízká. Myslím si, že to je součást každého náboženství, že má jakousi takovou zvláštní sféru, kterou si představuje a že ta imaginace je velmi důležitá. Imaginace takového vlastně jakoby utopického místa. Takže to je jeden z důvodů, druhý vlastně zase obyčejně proto, že se mi to líbí, protože mám strašně rád hip-hop a zároveň se v tom hodně se v tom projevují prvky tibetské, to je takový ten hrdelní zpěv a takové to mysterium tremendum et fascinans, by se řeklo za tím chrámovým hrdelním zpěvem. Takže to je mi na tom nějak blízké a nějakým způsobem to ve mně rozechvívá notu posvátna.
Zmiňoval jsi svoji básnickou tvorbu, je to taky jedna z věcí, které mě zajímají. Mohl bys říct, v čem třeba máš pocit, že právě zenový buddhismus tě ovlivňuje jako básníka a možná potom, kdybys mohl jako ilustraci přečíst třeba ukázku ze své tvorby?
Zen sám o sobě je prostorem pro umění. Spoustu zenových učitelů, o kterých jsem četl, nebo který třeba sledují na Facebooku, nebo jsou prostě nějakým způsobem ve veřejným povědomí, tak se vyznačuje tím, že nějakým způsobem něco tvoří i mimo své komunity nebo mimo předávání učení. Například je známý, že vlastně spousta velkých zenových učitelů byli zároveň básníci nebo malíři různých kaligrafií. Nerad se budu pouštět do nějakých detailnějších informací, co se týče té tradice, protože si nepřijdu úplně povolený o tom mluvit. Nicméně musím říct jako osobní věc, že strašně často, když čtu Zenové dílo, třeba Zenovou mysl začátečníka od Shunryu Suzukiho, nebo teďka jsem dostal knihu Zen je ta největší lež všech dob od Roši Kodosawakiho, takže vždycky četba těchto děl mě neuvěřitelně inspiruje, že vlastně ty verše mi takhle přichází prostě a nemůžu si pomoct. Takže tak, povrchnějc, co se týče takového hlubšího náhledu, mám pocit, že Zen a vůbec meditace vede k neuvěřitelnému uvědomění si rozsáhlosti prostoru a jakési součinnosti prostoru a času. A když nad tímhle hloubějc medituju, tak jakkoliv to zní, tak vlastně úsporně nebo ne až tolik obsáhle, tak právě ten prostor a čas a, jeho, a součinnost těchto dvou mě jaksi zvláštně podbízí k veršům. Takže tak to je se Zenem a s jeho inspirací. Ta rána Shunryu Suzukimu. Co je to za rána? Říkáš, takový je náš způsob. Ze země roste tráva. Takový je náš způsob. Z květů do nebe stoupá voda. Takový je náš způsob. A ať už kimono či oblek, nemusí se čistit. Takový je náš způsob. Ale co do tohoto porno? Asi protože neproudí životem šťávy jako v žilkách listů? Co ty vytíplé budíky, polštáře a peřiny, které nemají žádný způsob? Co to zametání podlahy pohledem, všechna špína na sítnici a skvrny snad ještě hlouběji? Co ty nerozvážnosti, lenosti, úcuky a únavy? Máš mít způsob, když si sedáš. Svalíš se vždy jako mokrý hadr vlasů. Co ta rána? Co se děje? Peče se tu chleba?
Moc díky za báseň. Buddhismus, i z toho, jak jsi o něm mluvil, mi to tak připadá, klade velký důraz na osobní duchovní rozvoj, na nějakou práci na sobě vnitřní. Zároveň je tam jako velká hodnota soucit, který si taky zmiňoval. Kde tam vnímáš spojnici mezi těmahle dvěma věcma? Protože jeden ze západních předsudků vůči buddhismu je, že je to taková tradice hodně egocentrická, že člověk se má soustředit na sebe, rozvíjet sebe, meditací si zlepšovat nějaké svoje vnitřní schopnosti, ale zároveň jakoby cítím a vím asi, že to takhle jako není, že to je zavádějící představa, ale vychází třeba právě z té práce na sobě potom ty etické důrazy.
Mm-hmm. Je hrozně vtipný, že to takhle zmiňuješ. Já zrovna teďka čtu knihu od Breda Warnera, takového mladého učitele zenový mnich, který v jedné knize právě píše, že obecně lidi mají za to, že zenoví buddhisti jsou vlastně strašně egocentričtí lidi, kteří se vlastně takový individuality, který furt řeší jenom sami sebe. A on říkal, jo, že jsou to individuality, které řeší sami sebe proto, aby se měli dobře. A on říká, no to je vlastně pravda, ale je zatím vlastně velký uvědomění, že když pracujete na tom, aby vám bylo dobře, tak je to něco, co prospívá celému světu. A tady v tom se skrývá moment, který pro mě na buddhismu je vlastně nesmírně přitažlivý, že buddhistický vnímání světa principiální je takový, že svět je nepodmíněně dobrý. Že je skvělý narodit se jako člověk, že je to vzácný se narodit jako člověk a že každé chvíli našeho života můžeme nějakým způsobem zakoušet plnost života a nepodmíněnou dobrotu světa. Což vůbec nevylučuje to, že je svět plný utrpení. Naopak vlastně jedna z čtyř vlastně vznešených pravd takzvaných buddhistických, hned ta první, mluví o tom, že svět nebo život je plný utrpení, že je to fakt, že mu prostě čelíme a nelze jinak. Ale přesto ten pohled na svět je vlastně pozitivní a to je pro mě nesmírně občerstvující a něco, čeho si hluboce vážím a co sám rozvíjím a zakouším. A ten, když se vrátím zpátky k tomu učiteli, kterého jsem citoval před chvilkou, tak já mám za to, že když člověk dbá o svoje dobro, o to, aby byl bdělý, aby byl pozorný vůči světu a právě i vůči sobě v tom světě, tak že tato cesta k sobě vede přirozeně k soucitu. Spousta lidí by namítla asi, že nějaké usoustředění se na sebe v tom slova smyslu, že budu dlouhou dobu jenom řešit právě jak se mám a co dělám a o co mi jde a tak dál, takže vlastně bude člověka jenom zapouzdrovat v sobě samotným. Asi se to tak klidně i může stát, nicméně pokud člověk sobě samýmu a životním situacím, v kterých se ocitá, chce čelit odvážně a čelí jim odvážně, tak zjišťuje, že mu to lásku k druhým a lásku ke světu a právě ten soucit vlastně prohlubuje než naopak. A v tomhle je pro mě velká devíza buddhismu a jeho krása.
Asi úplně na závěr se tě zeptám, vlastně trošku se vrátíme na začátek, jaký máš dneska vztah ke křesťanství? Zůstalo ti z něj třeba něco? Máš pocit, že v něčem je to pro tebe pořád zajímavá tradice, nosná?
Určitě. Taková nejosobnější věc, kterou zažívám každý den, protože každý den se snažím meditovat a zkoumat motivaci mých činů a vlastně a toho, jak kráčím životem, tak při každé modlitbě či meditaci, kterou nějakým způsobem praktikuji, tak se mi hrozně často do úst nebo do myšlenek vkládá slovo amen. Je to taková spontánní věc, který vlastně sám u sebe nebráním a vítám ji v té praxi. Vždycky mě to vlastně potěší. Rozhodně pořád miluju Ježíše Krista. To mi nezmizelo. Je to postava, ke který mám neustále nesmírně hluboký vztah a kterou pořád mám nějakým způsobem v hlavě a nesmírně rád ji zkoumám. A byť mám trochu problém prostě s tím stavět ho do té úplně nejvíc výlučné role představitele toho nejlepšího náboženství na světě. Potom mi zůstala obrovská láska k hudbě křesťanské, hlavně k Johannu Sebastianu Bachovi. To je něco, co mě vždycky velmi jaksi ujednotí s křesťanským světem. Samozřejmě miluji svoje křesťanské přátele, kterých mám pořád nespočet a běžně se s nimi vídám a sdílím svůj život a oni ho sdílí se mnou. A myslím si, že je to dar v mém životě. To je asi všechno, takhle, co mě napadá.
Kolio, já ti moc děkuju, že jsi udělal čas a že jsi tady v tomhletom netradičním settingu stal mým hostem a zároveň i mým hostitelem. To je taková specifická situace, do které nás dostala pandemie. Ještě než se úplně rozloučíme, tak bych tě poprosil, jestli bys neřekl, jakou písničku si zahrajeme úplně na závěr a proč jsi ji vybral.
No, já jsem na závěr, mě teďka napadlo, měl jsem nějaký plán, ale tak ho změním. Napadlo mě, když se na ten závěr právě vrátil ke křesťanství, tak trošku bych ho rád promítl i do té hudby, bude to asi trošku netradiční, bude to křesťanský spíš tak, jak si implicitně a to tématikou ráje. Bude to písnička od Marty Kubišové Někde musí být ráj.
Díky moc, mějte se krásně a budeme se na vás těšit zase v jiném složení příští týden.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.